3, 2, 1, starts! Šodien 3-2-1 raidījumā Bel Tempo. Tā ir indie elektroniskās mūzikas grupa, jeb duets no Rīgas. Pirms sākumos abi mākslinieki iepazinās dziesmu rakstīšanas nometnē Riga Live. Tas nozīmē to, ka grupa ir diezgan svaiga. Iepazinās Rīgā, bet abi strādā attālināti. Producents Andis Ansons dzīvo un strādā Rīgā, kamēr dziedātājs un komponists Julijs Mengailis studēja mūzikas kompozīciju Londonā. Grupa ir ļoti svaigs projekts, tas nozīmē to, ka arī pārāk daudz dziesmas vēl nav paspējuši sarakstīt, bet gana daudz, lai mēs paklausītos viņu šeit 3-2-1 starts redījumā. Mūzikāla ietekme, viņi paši min, ka tāda mākslinieka kā Caribou, Jungle, Samfa un daudzas citas apvienības ietekmējuši viņu darbību. Apvienojot jutekliskus bītus un analogu sintezatoru skaņas ar maigiem vokāliem un pulsējošām ģitārām, kopā tiek radīts kas dejojums un vienlaikus intīmi atmosfērisks.
Starts! Intervija ar tevi!
3-2-1 starts decembrī ar grupu. Mums te pēdējie divi mākslinieki ir bijuši solo mākslinieki. Kārtējā grupa ir klāt. Mums te viens baigais skrējiens bija ar grupas. Grupa ar nosaukumu Bel Tempo.
Čau!
Super! Veči, sāksim ar vienkāršām lietām. Parastam latviešu čalim man izstāstāt Bel Tempo.
Ko nozīmē? Ko nozīmē Bel Tempo? Bel Tempo itāliski nozīmē labs laiks. Es šo frāzi izdzirdēju.
Tas ir ārā labs laiks vai labi pavadīts laiks?
Gan pavadīts laiks, gan, nu, tā kā latviešu valodā saka, labs laiks. Man bija labs laiks, ārā labs laiks. Tā. Un es kādreiz Londonā strādāju itāļu tādā tirgu, kur bija ļoti daudz itāļu, tā kā kolēģi man. Un, nu, es tik bieži dzirdēju to frāzi, ka viņi iziet ārā. Viņi saka, Bel Tempo. Un, tā kā. Kaut kā tas palika ar mani. Un tagad pienāca laiks tikai domāt, kā mūs varētu saukt. Mums bija vairāk variantu, bet Bel Tempo laikam bija tas interesantākais.
Labi. Kurā brīdī parādās grupa Bel Tempo, kurā brīdī dzimst ideja par to un kā tā attīstība un kas jūs darbojaties?
Mēs esam Andis un Julijs. Mēs iepazināmies pirmo reizi vispār tādā Riga Live dziesmu rakstīšanas nometnē.
Nesen.
Kurš tas bija gads? 18. Gada, man liekas, novembrī.
Tieši pirms diviem gadiem.
Jā, tieši pirms diviem gadiem mēs pirmā reize satikāmies. Un tur tevi sadala tā kā komandās ar nepazīstamiem cilvēkiem. Bet pirms tam ir tāds iepazīšanās vakars, kur tu vari tur parunāt, kāda mūzika tev patīk. Un vai jums kaut kas
tur. Speed datings tāds.
Jā, speed datings. Un tad
bet,
mēs...
Bet ar
tusi... Ar muzikālu novirzienu.
Ar tusiņu pazīmēm arī?
Nav, tusiņš pēc tam tikai ir.
Nav tā, ka vakar beigās es tur viens, es jau gribu rostīt mūziku.
Tā gada, man liekas, ar tā
klausies,
gadā.
Klausies,
Don!
Jā,
pēc tā pārdu.
Jā, nu, un tur mēs vienkārši iepazināmies, sapratām, ka mums reāli patīk pilnīgi tā pat mūzika. Mēs klausāmies vienu to pašu un izdomājam, hei, mums jābūt vienā komandā. Un mēs tad gājām pie tās vadītājas un teicām, hei, mēs gribam būt vienā komandā. Un vēl... Bet tur ir trīs cilvēki komandā, un tad mums bija komandā Aminata. Un tad mēs viņu, kad mēs bijām vienā komandā, mēs laipni palūdzām Aminatai, vai viņi varētu mums ļaut tā kā izpausties divatā.
Es domāju, ka tu teiksi, ka Aminata varbūt, ka tu vari iet par rom.
Nu, tā arī, nu, nebija tik trāki, bet tā līdzība.
Viņš jūs Aminatai sakat, jā, zin kā, tu esi it kā kaut ko sasniegusi.
Jā,
tas izklausot daudz tiktāk nekā tas īstībā bija.
Bet jā, tur arī tajā dienā tapa mūsu pirmais singles Think Too Much. Tāds, okay. Arī, tāds, kā viņš tur tapa, tāds viņš arī palika tur mazliet piemiksēts tika, bet principā jā, viss tur sākās Bel Tempo. Mēs tad vēl nezinājām, ka mēs esam Bel Tempo, mēs pat nezinājām, ka mēs esam grupa, bet mēs tur iepazināmies, uztaisījām mūziku, mums ļoti patika.
Jā, bija skaidrs, ka mums jāturpina to darīt, jo ja mēs vienā dienā varējām sarakstīt to dziesmu, tad mēs sākām domāt, no, ko mēs vēl varētu izdarīt.
Tā pagaidi, pagājuši divi gadi. Jums ir 700. Cik dziesmas?
Savas trīs mums ir.
Publicētās. Mums ir daudz
nu, vēl sakājuši. Jā, protams, bet cik jums tas materiāls ir šajā brīdī? Gatavs. Nu, tāds, kas ir reāls, kuru varētu rakstīt iekšā un producēt.
Nu,
mēs jau esam sākuši tā kā runāt par iespējamu albumu vai EP izveidošanu.
Mums ir vēl kādas 5 dziesmas jau tādas gandrīz, nu vai nu pabeigts vai nu gandrīz pabeigts.
Labi, par nākotnes plānēm mēs vēl parunāsim.
Jā.
Mēs neesam pieskārušies vēl vienai ļoti svarīgai lietai. Žanrs.
Kas ir Bell Tempo?
Man nepatīk atbildēt šo jautājumu, jo tad tev uzreiz jādefinē žandros.
Bet tas jā, mūzikas pasauli mūsdienās jā. To prasa.
Jā, jā, protams. Bet man patīk, ka citi cilvēki tā kā mums pasaka, kas mēs esam. Es nezinu, nu, mēs vienmēr sakam, ka mēs esam indie elektronika, ka es esmu tas indie.
Indie tronika.
Indie tronika, jā.
Jā.
Tā man liekas, indie?
Spotify mūs, es esmu elektronika, bet Spotify mūs parasti liek kategorijā indie dance.
Arī
jā,
dara.
Jā. Future Disco vai kaut kas tāds.
Future Disco.
Bet nu, es teiktu, ka tas kopsaucējs mūsu dziesmām ir laikam grūvs. Vienkārši, mm-hmm. nu, tāda mūzika, par kuru tu bērk padējot vai... Es nezinu.
Cik no mūzikas dzirdamiem instrumentiem ir dzīvi iespēlēt?
Daži ir. Ir daudzos gabalos mums ir ģitāra, dažreiz dzīvais bass.
Jā.
Un tad pārējais viss ir sintezātori, bet... Arī tie bieži vien ir analogijā dzīvē, mm-hmm. nu, nevis dzīvē, bet elektriskajā, bet tā kā fiziski elektriskajā.
Kas jums mīļākais ir?
Sintezators?
Jā.
Juno 106.
Jūs mūgu esat mēģinājuši?
Jā, Jūlijam ir mūgs. Nu, gandrīz mūgs.
Tas nav mūgs. Tas ir sintezators, kas gribēja būt mūgs, bet...
Fūks?
jā, fūks.
Ok. Več, forš. Ko jūs vispār gribat ar šo projektu izdarīt, panākt? Jo es saprotu, ka tas nav jūsu, vismaz pagaidām, ikdienas darbs, bet kas ir tas augstums, ko jūs gribat tiekties?
Es gribētu, lai tas mans ikdienas darbs. Rakstīt mūziku un uzstāties un sadarboties ar citiem māksliniekiem. Tas ir, es universitātē mācījos mūzikas kompozīciju.
Jā.
Ar domu, ka nu, tas varētu būt kaut kas tāds, ko es daru nu, piln, nu, visu laiku. Gan, jā, gan ar Bell Tempo, gan arī sadarboties ar citiem māksliniekiem. Un... Jā, mans mērķis būtu, lai tas būtu tā kā tāds pilna laika darbs, ar ko varētu arī izdzīvot finansiāli.
Alright.
Es ļoti gribētu uzstāties ārzemēs, nest Latvijas vārdu...
Igaunijā.
Jā.
Un Lietuvā.
Jā. Bet, nu, kopumā, es nezinu, mums patīk tas, ko mēs daram. Es noteikti rakstu mūziku, tāpēc, ka tas man vienkārši šeit interesanti, un tas liek man... Ir kā lai pasaka, ir ārkārtīga bauda, kad tu raksti mūziku un tu saprati, ka tu esi kaut ko atredzis, ka tev kaut kāda ideja, kas ir laba, un tev gribas parādīt visiem saviem draugiem, un tu, es nezinu, es personīgi visu laiku tā kā vai nu klausos dziesmas, ko es esmu iesācis rakstīt, vai arī turpin klausīties dziesmas, kur mēs jau esmu pabeiguši. Un es nezinu, tā ir milzīga Andrejuma sajūta, nu, ka tu esi kaut ko radīs, un arī, ka citiem cilvēkiem patīk. Tā kā jā.
Man liekas, ka vispār es tā priekš sevis arī padomāju tagad, ka labs mērķis ir vienkārši darīt. Mērķis ir darīt to visu laiku tā, lai tu no tā var izdzīvot. Man liekas, tas ir viss arī, kas vajadzīgs.
Jā.
Vienalga, es labāk teikt, nevis dzīvot, nevis izdzīvot.
Dzīvot, jā.
Dzīvot
no tā, tas būtu superīgi, man liekas, tas ir
viss. Jūs mēst visu pārējo pie malas un teikt, jep, Eiropa pasaule, mēs braucam, mammai atsūtīsim Ziemassvētkos X kartiņu un tādos apmēros, ka jūs būtu gatavi atstāt visu, kas ir iesākts, kas ir darīts, un mesties iekšā, varbūt nepamest, bet mesties iekšā tādā baigā virpulī.
Es domāju, ka jā, tas noteikti ir viens no sapņiem, jā. Ko gribētos izdarīt. Vismaz pamēģināt noteikti man gribētos to.
Jūs abi divi esat rakstītāji, bet kā jums, tiksim, tas darbs ir sadalīts, kurš vairāk par ko atbild? Arī, teiksim, ierakstu procesā iespēlēt?
Nu, es vispār, es arī pats strādāju šobrīd studijā ar audio materiāliem ikdienā, un tad es esmu tas vairāk producents, mūzikas producents, tā kā, un Julija savukārt ir vairāk tāds liriku un arī vispār ideju ģenerators, un... Bieži vien mūsu mūzika sākas tā, kad Jūlijs atnāk jau ar kaut kādu mājās ierakstītu skicīti, piemēram, kas saka, jā, super, šitas ir baigi forši, un tad es izdomāju, kā to attīstīt, vai mēs kopā izdomājam, kā to attīstīt, un tad es pabeidzu viņu. Bet dažreiz mēs to sākam studijā vienkārši no nulas.
Mm-hmm.
Un,
tā, piemēram, bija ar mūsu pēdējo singlu, If You Want, kas iznāca 9. oktobrī. Tā bija pirmā dziesma, kur mēs tiešām sarakstījām kopā. Jo pēc tam, kad mēs tikāmies tajā Riga Live dziesmas rakstīšanas nodinē, mēs apstājām, ok, mēs tagad mums būs projekts, bet es nepazīstu Andi, un mums vajadzēja tādu periodu, ka mēs tā kā viens otru iepazīstam, nu, pēdoši. Un vienkārši, nu.
Vispār vēl bija tāds faktors, ka tad, kad mēs iepazināmies, Jūlijs dzīvoja Londonā un es dzīvoju Rīgā, un tāpēc tas arī nebija tik ātri, jo mēs nebijām, mēs, nu, nevarējām satikties fiziski studijā, un tad bija viss, tas bija viss caur internetu, un tāpēc varbūt arī par to atgriežoties pie tā ražīguma, kad bija tik diezgan ilgs laiks pagāja līdz otrajam singlam, bet es domāju, ka tagad, kad Jūlijs dzīvo Rīgā, tad viss jau būs daudz ātrāk.
Un... Nav ātrāk un vairāk.
Jā.
Kāpēc jūs izvēlēties Rīgu, nevis Londonu?
Londonā ir ļoti sarežģīti izdzīvot finansiāli, bet arī nu, es nodzīvoju ārzemēs aptuveni 10 gadus, un es visu to laiku ļoti tā kā sapnēju pārgriešanos.
Okay.
Latvijā. Tāpēc, ka te dzīve vispār ir ļoti labi.
Pretty nice.
Yes.
ok, mums ir tāda spēle viens vai otrs. Spēle pavisam vienkārši. Man ir apgalvojums divi varianti. Jums ir kā grupai jāizdomā kopējais variants.
Ok.
Rīga, Londona.
Rīga?
Rīga. Ne dzīvošanai. Mūzika.
Tad Londona laikam.
Londona.
Labi.
Diemžēl.
Radošais process rīts vai vakars?
Vakars.
Vakars.
Konkrētie vakari rūķiem.
Jā.
Ucīts.
Jep.
Labi. Es nezinu, jums ir sanācis dzīvē spēlēt kopā?
Vēl nav. Nē.
Vēl nav. Mm. Labi, tad es jums ne... Nē, bet jums ir pieredze mūzikā anyway. Ieraksts process vai dzīvē koncerti? Pašiem uzstāties.
Ieraksts process, laikam. Pašam.
Man arī laikam jā, Jarks. Mm.
Tiksiet līdz spēlēšanai, pēc kāda laika tieks, tas notiek otrādāk. labi, dziesmas latviešu valodā vai angļu?
Angļu.
Angļu? Tad nu, ja mums jāizvēlas viens, tad jā.
Es vispār esmu bilingvāls, man ir angļu valoda arī dzimtā valoda, un es vienkārši viss...
Tev viens no vecākajiem ir ar ārzemes saknēm?
Trīnas latviešu.
Ok.
Jā, trīnas latviešu. Es arī pats piedzimu Amerikā. Un tēvs uzauga Amerikā. Un kaut kā, es nezinu kā, bet es jau no bērna kājas runāju abās valodās. Dezinu. Nu, tā koši. Anglisku laikam labāk nekā latviski. Tomēr. Jo man viss augstākās izglītības un arī, nu, es pēdējos, nezinu, 5 gadus nostrādāju Anglijā, tad līdz ar to es vienkārši izmantoju vairāk.
Bet... Akcenti tev nav?
Latviski runājot.
Mazliet ir.
Ir,
ja.
Ir.
Kā tā, ja
es
tā,
arī pats pamanu.
Ja tā ieklāsās, mazliet ir, bet nu, ļoti, ļoti maziņš.
Kad jūs pārvēcāties atpakaļ Latviju?
Pirms gada, septembrī.
Principā, tu visu laiku dzīvoji Amerikā? Nē, bet es par to tu teici...
Par bērnību, viņš domā.
Tu dzīvi Amerikā?
Es piedzimu Amerikā, bet līdz ko mazs bebītis var kāpt lidmašīnā un pacelties tur 11 km gaisā un lidot uz Eiropas bija apakaļ Latvijā.
Ok, bet, tas bija brīvās laiks jau, ja 90 tie
ir? Jā, jā.
Ok.
Jā, jā. Un tēvs arī pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Un tad, kad man bija 5 un 6 gadi, es biju bērndārzā Anglijā, tad atgriezos Latvijā, un tad 16 gadu vecumā apakaļ uz Angliju. Un tad tur vēl bija Nīderlanda pa vidu, es mācījos žurnālistiku un politiku, bet tad kaut kad pusceļā universitātē es vienkārši sapratu, ka ne. Un es spēlēju ģitāru visu laiku savā istabā, un bija tāds, ko es daru? Un tad tas bija tāds liels lieciens, un tad es pārvēcos apakaļ uz Latviju īslēcīgi uz pusgadu, un tad es tā kā izlēmu doties apakaļ uz Londonu un mācīties mūzikas kompozīciju. Tādā skolā BIM, kur mācījās arī James Bay, Tomo Dell, George Ezra, un tas bija ļoti forši, tāpēc, ka man bija visi tie paši skolotāji, kas viņiem bija.
Alright.
Viņi arī stāstīja par to, nu, kāds bija Toms un kāds bija George, un jā.
Es savukārt esmu mācījies dziedēt pie tās pašas dāmas, kur mācīja Don.
Gada īstas pats?
Pilnīgi. Es vēl gribēju iejaukot par to, tev droši vien, ka ir visās avio sabiedrībās tev ir kaut kāda golden karta, vai ne?
Rainēra.
Labi, kādi ir jūs tuvākie nākotnes plāni tieši Bell Tempo sakrā?
Es domāju, vienkārši jauna mūzika, daudz jaunas mūzikas, tas arī galvenais plāns. Šobrīd ar esošo situāciju baigi nekādus koncertus, neko tādu plānot nevar, bet it kā gribās, bet šobrīd nav īsti laikam jēgas, un tad mums galvenais plāns ir izlaist vēl jaunu mūziku. Daudz.
Jā. Cerams, tad nākamās ar varēsim jau uzstāties. festivālos un ārzemēs. Un...
Ja tāda būs festivālo.
Kas ir jums tas augstākais punkts festivāla ziņā, kur jūs gribētu uzblēst?
Vispār? Tā kā nākot sapņos? Jā.
Mēs ne par Latviju, ne par labu dabu, bet par
Coachella. Es labprāt Coachella.
Coachella būtu forši. Kas ir to festivālu Barcelonā?
Sonar festivāls ir ļoti foršs festivāls, jā, Barcelonā.
Jā.
Tāds. Tur es vienreiz biju, bija baigi labi. Tur es vispār ļoti gribētu uzspēlēt.
Protams, lielie milži, Glastonbury un Reading. Tas būtu forši.
Festivāli viena lieta. Uz dzīvējā spēlējot, vai jūs esat jau apdomājuši, vai jūs divi tā varat izvilkt? Vai jums ir tomēr vajadzīgs vēl kādu mūziķi uz skatuves kāpjot?
Mēs vēl par to domājam.
Jā.
Jo ņemot vērā to, ka jums ir aminata vienā dziesmā, jā, nu, tas, protams, ka tas sastāv savu. Vispār kā ir, jūs pieeicināt mākslinieks, kas jums pieeciet, vai jūs paši arī dziedat?
Jūlijas dzied.
Es tikai dzied. Jā. Jā, nu, visās Bell Tempo dziesmās līdz šim esmu tikai mēs abi. Bet?
Mums ir viena skicīte, kur mums viena dāma arī pievienojas.
Pazīstam?
Nē.
Nē.
Okay. Bet cerams, ka būs.
Pats talents, bet viņai vajadzētu būt pazīstam.
Jā.
Ok.
Jā. Tā kā, nu, redzēs.
Es domāju, ka jā, nākamgad varēs dzirdēt, kāds izklausās.
Jā.
Super. Vīri, man tu pēdējā laikā sanāk tās intervijas tik interesants, ka mēs varētu runāt vēl un vēl un vēl un vēl, bet man šodien, diemžēl, jums jāsaka paldies. Paldies, ka atnācāt. Bell Tempo, lai jums izdodās viss, ko jūs esat sākuši darīt. Festivāli, viss pārējais, no jums gaidam vēl jaunu mūziku. Un paldies tiešām, ka atnācāt un Radio TV ētrā dienas laikā par jums turpinam stāstīt. Un... Es teikšu, super. Tik daudz stāstu, tik daudz emociju, ideju, kosmosu scenāri sakot. Pagājuši nebija 20 nedēļas atpakaļ bija dāma, kur 10 gadus Vācijā ir nodzīvojusi. Wow. Un spēlējusi tur katrā reģionā lielajos pasākumos.
Nice.
Un es saprotu, ka mums šeit Latvijā ir tie stāsti, un tas, man liekas, padara šo visu tik īpašu. Jā. Tāpēc arī, iespējams, Julijs ir atgriezies ar saknēm visām četrām.
Jā.
Super, veču, paldies jums!
Paldies! Atā! Starts viedoklim
tev! 3, 2, 1 starts, kas būtu bez eksperta viedokļa. Tāds arī šodien mums būs, tāpat man uz līnijas Universal Music Baltic pārstāv. Latvijā Sabīna Brīts. Čau, Sabīna!
Čau, Rudolf!
Šodien runājam par un ap grupu Bell Tempo. Vai tu viņus biji dzirdējusi un tavs komentārs?
Apvienības Bell Tempo vārds man nebija svešs, bet man ir prieks, ka pateicoties šai te mūsu sarunai, paklausījos vairāk viņu daļradi un biju tiešām patīkami pārsteigta, jo viņu skanējums ir tiešām aktuāls, interesants, oriģināls un manai ausī vismaz ļoti tīkams. Tā kā domāju, ka kādi no viņu darbiem arī iegulsies kādā no manām digitālajām mūzikas izlasēm nākotnē. Man arī nebija pārsteigums, ka viņu daļrada ir tik kvalitīva, cik viņi ir, jo Anda Ansona vārds Latvijas populārajā mūzikā ir ļoti pazīstams kā producenta vārds, un es domāju, ka arī Jūliju, par Jūliju mēs dzirdēsim vairāk, ņemot vērā to, ka viņš šajā projektā sev pierāda kā labu autoru un arī vokālistu. Man arī bija prieks lasīt, ka mūziķi izdod savu mūziku Berlīnē bāzētā mūzikas izdevniecībā. Es domāju, ka tas viņiem dod ļoti labas iespējas pierādīt sevi arī ārpus Latvijas robežām, ko spriežot pēc Spotify klausībiem viņi arī jau dara. Berlīna noteikti ir īstā vieta, kur elektroniskās mūzikas apvienībām māksliniekiem tā teikt, bāzēties, veidot kontaktus un pierādīt sevi. Tā kā, jā, komplimenti mūziķiem un ar interesi sakošu līdz viņu darbībai un klausīšos viņu mūziku arī turpmāk.
Universal Music Baltic Latvijā pārstāv Sabīna Brīce. Paldies tev par viedokli. Mēs ar tevi tiekamies nākamreizē. Starts!
Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.